Takhle? Ano, tak to bylo ono. Dobrý den. Kolik vlastně, v kolik mám skončit? V kolik, to někdo to hlídejte prostě. Prosím? Tak někdo to hlídejte a řekněte mi, že to skončilo, abych věděl, no. Samozřejmě, kdybyste měli nějaké otázky, během toho průběžně vás napadaly, tak se hned je klaďte, nebo zvedejte ruce, to je takový systém starý, abychom nevolali jeden přes druhého a sveďme nějakou takovou společnou debatu. Já myslím, že to je náročný den, zaznívá mnoho podnětů, mnoho vědomostí, mnoho informací a já čím jsem starší, tím méně věřím na to, že nějaké vědomosti mohou něco zachránit. A domnívám se, že to, co je před námi, to, co přichází, je právě určitý moment, kdy opouštíme běžné myšlenkové rámce. Já samozřejmě asi, když jsem si říkal, o čem by se tak dalo mluvit, asi my na takovém setkání, tak jsem si říkal, že bych asi mluvil o tom tolteckém konceptu, který mně připadá nejsrozumitelnější. Majové nebo Tolteci říkají, že když dostáváme informaci, která se nás týká, tak ji ohlašuje blesk krve. Říkají tomu blesk krve. Znamená to, že naše tělo, naše krev nám sděluje, že teď vnímáme informaci, která je naše, která se nás týká. Já se ve svém životě snažím se, pokud nějaké informace k sobě propouštím, tak je propouštím tímhle způsobem. Přes ten blesk krve, takzvaný. To znamená, přes to, jestli mám pocit, že to se mě týká. Protože existuje strašně mnoho ohromně zajímavých knížek, pochopil jsem, že je všechny nepřečtu, existuje strašně mnoho ohromně zajímavých teorií, pochopil jsem, že je všechny nejsem schopen vyslechnout během svého života, že nejsem schopen je zvládnout. A tak se řídím úplně jednoduchými pocity, jednoduchými věcmi. Tady dneska mě to baví v tom, že si připadám jako v tom filmu Nádherná zelená. Hodně mi to tady tak dneska připadá, jak je tady hodně dětí a jak je máte sebou v těch šátkách a tak. Tak film Nádherná zelená, že začíná tím celoplanetárním srazem lidí, kteří se scházejí na té trochu jiné planetě, ale jsou to vlastně lidé poněkud pokročilejší. A oni se všichni scházejí, na rozdíl od nás, se scházejí na louce. Oni se scházejí na louce, na krásné louce v takovém údolí, nosejí si tam ty potraviny jednotlivé, plodiny, dobroty a mají tam takový velký sněm. Ten film je natočen v roce 1996. Je to francouzský film z roku 1996. A film začíná tím, že na této jiné planetě, kde jsou takový pokročilejší lidé, se dohadují, kdo půjde jako vyslanec pomáhat na okolní planety. A teď ten člověk tam řekne, kdo z vás je ochoten jít pomáhat na Xanakoru? A strašně moc se hlásí lidí, skoro všichni. A on říká, jenom deset, dohodněte se. Kdo na Karakoru? Zase strašně moc lidí. Jenom 15. Kdo půjde na Zemi? A nehlásí se nikdo. A on zase, kdo na Pipikoru? A zase 10, jenom tak kdo na tu Zemi půjde? A nikdo. A on říká, tak na tu Zemi, tak nepůjdete někdo na tu Zemi? A oni říkají, na tu Zemi, když tam jsou tak zaostalí pořád. Pořád ještě jezdí autama, pořád ještě používají peníze. A teď malí děti na té jiné planetě se začnou vyptávat těch svých rodičů, co jsou to auta. A teď ti rodiče tam rozehrávají takovou němou hru, tam pobíhají, dělají Pak zase se ty děti ptají, co jsou to peníze. A oni tam začnou ukazovat, jako, že si to ty lidi vyměňují někde za nějaký zboží a tak. Nastane němou hra, až se jedna z žen rozhodne, že na tu Zemi teda se vypraví. Aby jako pomohla těm pozemšťanům. A její schopnost tkví v tom, že pouhým rozhovorem s člověkem, s kterým se setká, v něm probouzí jeho božskou část a odpojuje ho z toho systému. Oni říkají, že ho odpojí. A když ten člověk je hodně zatvrzelý, ten člověk v tom systému, tak ona ho odpojí speciální technikou, že takhle trhne jako vlasama. Takový pohyb udělá rukama ve vlasech a tím toho člověka odpojí z toho systému. A on se dostane k té své božské části. Protože základní toltécký koncept říká, že každá bytost, co tady sedíme v tom sále, jsme tu přítomni, je složena ze své božské části a ze své lidské podoby. A vlastně to, o čem se tady bavíme skoro celou dobu, jak jsem pochopil za celý den, bavíme se o té lidské podobě, o těch lidských podobách, zkoumáme tu lidskou podobu, a ta Naomi Ardolt zkoumá naopak tu božskou část. Ta se zabývá tou božskou částí, tou božskou povahou. A teď v tom filmu Nádherná zelená, ona má tuhle tu techniku a umí ty lidi odpojit z toho systému. A nastávají tam takový jednoduchý situace, já myslím, že nic vlastně moudřejšího nelze říct. Ona třeba potká člověka a jenom se ho zeptá, prosím vás, kde je tady voda? A protože ona působí trochu nepatřičně, neboť na té jiné planetě trošku špatně odhadnou období, do kterého ji posílají, a oni jí dají nějaký středověký šaty. Takže ona je trošku oblečená jako extravagantně, takže lidi na ní koukají podezřele, odehrává se to potom v Paříži. A ona se ptá, kde je tu nějaká voda? A ten člověk třeba říká, děláte si ze mě legraci, protože ona tak divně vypadá. A ona říká, ne, jenom kde je tady voda? A ona říká, no voda, tady takhle jdete k ústavu nějaká fontána. A jak ona od něj odejde, tak vidíte člověka, jak tak divně se jako zarazí, pak si zuje boty a ponožky, takhle to zahodí a křičí, z toho jsem nemocnej. Takže se tam odehrávají takovýhle jednoduchý výjevy, kterými je zhruba sděleno, o co jde. A takže v podstatě, co bychom si to říkali? Hlavně na boso, děti pokud možno nahaté, nepříliš oblečené, oni se výborně otuží, zvládnou to, nechat je padat, nechat je lézt, kam potřebujou, nechat je krájet nožema. Prostě to, co oni potřebují dělat a to, co, v čem jim zamezujeme, tak to je asi zhruba celá moje přednáška. Celkem není co. Není co řešit. Protože jinak... Nazdar. Protože jinak se dostaneme do toho, že se budeme přehrabovat v tom lidském světě, v té lidské podobě. A podle toltéckého pravidla to, v čem se přehrabujeme, tam posouváme svoji pozornost. A podle tohoto pravidla, kam upíráme svou pozornost, tam proudí naše energie. A proto si myslím, že pakliže o něco se opravdu jedná, jde o to vědomě používat svou pozornost. A než začneme používat svou pozornost, zkoumat, čemu ji chceme dát. Protože tam, kam tu pozornost upřeme, tam bude proudit naše energie. A proto já navrhuji, věnujeme se své božské části. Upřeme pozornost k té božské části každé bytosti. Božská část každé naší bytosti je ukryta v těle. Božskou částí je naše tělo. Naše tělo je manifestací božství. Naše tělo je vzniklé ze spolupráce mnoha energií tohoto vesmíru a mnoho energií tohoto vesmíru vytváří naše těla. Když se narodí malinký dítě, tak to je čisté božství. Je to čisté božství, protože nic lidského nemusí umět. Nemusí ještě umět ty lidské věci, nemusí umět ty naše zvyky, nemusí si ještě osvojit naše názory, nemusí nic. To dítě jenom je, existuje. A právě zajímavé je, že pouhá existence toho dítěte, pouhá jeho přítomnost, postačí k tomu, aby vyvolala radost. Zde je přímé setkání s božstvím. Přímé setkání s božstvím v nás probouzí radost. Podle toho to poznáme. Probouzí to v nás radost. České slovo radost znamená, že je tam dostatek ra. Ra jako symbolu světla, ra jako symbolu slunce. No to je význam slova radost. Radost. Je tam... No?
Při přednášce jiného rodiče jsem přemýšlel o tom, odkud je slovo lenost. A vy jste takový semantiku, jestli byste se nad tím nezamyslel na chviličku.
Odkud je slovo lenost? Lenost. Milost spočívá v tom, co reprezentuje písmeno L, to znamená setkání horizontály s vertikálou. Lenost spočívá v tom, že spočíváte ve vyváženém bodě, kdy horizontála se opírá, podepírá vertikálu. Vertikála krásně stojí. Třeba nádherným výrazem lenosti je déšť, liják, lijavec. To, co jde od písmena L, to, co leje. A déšť leje vertikálně do horizontály. Proto je třeba slovo louže. Jo? A lenost jako taková je průnikem horizontály s vertikálou. Je to proslulé, když se zeptáte periánských šamanů, co máme dělat. Protože problém naší výchovy tkví v tom, že my chceme něco dělat. Problém způsobu výchovy je, že něco děláme a hledáme správný způsob výchovy. Jak tedy správně vychovat to dítě? Jak to dělat správně? Jak správně vychovávat, aby to dítě opravdu bylo vychované, nás to moc nevyčerpávalo zároveň, a aby výsledek byl líbý, abychom z toho měli všichni radost ve výsledku. I ty děti, i ti dospělí, a navzájem jsme se jako nesrali. A hledáme ten správný způsob tedy té výchovy. A když se ptáte periánského šamana, co máte dělat, tak on odpoví, odpočívej a přitom buď ve střehu. Odpočívej a přitom buď ve střehu. Samozřejmě náš systém myšlení obvyklý levohemisférový to nebere, že jo? Protože to nejde. To už nejde, buď to odpočívám, to je ta lenost, že jo? A nebo jsem teda ve střehu a pak si neodpočinu. A když odpočívám, tak nemůžu být ve střehu. Proto nám indiáni připadají líní, proto nám zvířata připadají líná, protože zvířata většinu času odpočívají, ale jsou ve střehu. Málo kterého lva nebo kočku třeba přistihnete, že by cvičili ve fitness. Nepřistihnete klokana, že by cvičil dřepy. Ale přesto to zvíře, ačkoliv většinu času spí, většinu času odpočívá, je neustále perfektně ve střehu a přesně v okamžiku, kdy potřebuje, využije celou svoji energii, kterou krásně v tom odpočívání posiluje, trénuje. Indiáni právě proto nám připadají líní, že jo. Indiáni, tedy myslím amazonské indiány, teďka nemyslím indiány vysokohorské, kteří velice tvrdě pracují, myslím takové ty indiány, co se jako povalují v té hamace, pracují tak nějak ty 2 hodinky denně maximálně, zbytek času proklábosí nebo tam tak polehávají. A Evropan řekne, oni jsou líní. To je lenost. Jenomže z hlediska pohledu, vertikály a horizontály, tito lidé přesně spočívají ve svém bodě odpočinku, který je neustále aktivizovaný a v tom momentě, kdy potřebují, tak dovedou vyvinout ohromnou energii. Tak jako to dovede vyvinout třeba krokodýl, který je, řekl bych, učitelem, jak si toho nic nedělání. Aligátor, krokodýl, když máte možnost pozorovat tyhle ty tvory někde, tak víte, že oni fakt nedělají nic. Ani třeba nemrknou. Je to, až to člověka opravdu rozčiluje, co dělá, jako. Já jsem často stával, když jsme byli na výletě na Floridě a tam byli aligátoři, tak jsem se na ně díval a opravdu jsem si říkal, co on dělá. Protože on se dlouhé minuty vůbec nehne, ale tak, když potřebuje ten aligátor, tak v setině vteřiny vyvine absolutní rychlost. Když ho vidíte, jak sebou mrskne, nebo co dokáže udělat. A oni, představte si, vědci zkoumali krokodýly. Nedalo jim to a vyzkoumali, že krokodýl, když jakoby nic nedělá, když jenom leží, tak on normálně používá fotovoltaické články na zádech. Ukázalo se, že ty jeho hrby, ty hrboly na té kůži fungují jako fotovoltaika. On nasává energii ze slunce, on bere do zásoby energii ze slunce a proto krokodýlovi stačí najíst se jednou za rok. A on zbytek času, ukázalo se, ukládá do své dokonalé paměti algoritmy, pohyby všeho živého ve svém okolí. Takže on za ten rok perfektně ví, kdo kdy kde je. A pak už si tam jenom dojde. Mimochodem pak se ukázala ještě fantastická věc. Ano, ona ta lenost, a vy jste to dobře akcentoval, to je ono. To je ta výchova bez výchovy. Hele, krokodýl, když se potřebuje dostat na nějaký ostrov, někde daleko v moři, v oceánu, ukázalo se, velké překvapení, že oni surfují po oceánských proudech. Ukázalo se, že krokodýly skočí normálně do proudu a nechají se odníst někam, kam potřebujou. A teď ti vědci, protože jsou to lidé bádaví a nenechaví, tak toho krokodýla vzali, odnesli ho z toho ostrova vrtulníkem zpátky na pevninu, označili si ho nějakým čipem, aby ho mohli pozorovat, a teď pozorovali, co udělá krokodýl. A on čekal 4 dny na vhodný proud, skočil do něj a odjel na ten samý ostrov. A teď co to má znamenat, jako? To je vrchol lenosti. Ale on se díky této lenosti dostane klidně 10 kilometrů na nějaký ostrov. A teď je o to, jak my sebe sama potřebujeme vychovat, abychom mohli se nechat nést proudy kosmickými, proudy energetickými, abychom dokázali rozpoznat vhodné okamžiky proto, kdy je ten proud, kdy nás může někam poponést a my najednou se můžeme ocitnout 10 kilometrů daleko, aniž bychom vyvíjeli tu námahu. My totiž jsme bytosti, které si nechali do hlavy vsunout myšlenku, že jako bez námahy to nejde. Že musí být ta námaha. Přitom všechny studie, které zkoumají stavy geniality, dospívají k tomu, že to je stav bez námahy. Tam se dospívá k tomu, že oni tomu říkají proudění, je to moment, kdy to jako proudí, zjišťují, že mozek v tu chvíli vydává nejméně energie. Nejméně energie vydává mozek ve stavu geniality, nebo tě v rovnováze. Lenost, vertikála s horizontálou se protínají, levá hemisféra s pravou odpočívají a jsou ve střehu a v momentě, kdy je potřeba, tak konají, tak jednají. No a teď jde to takhle přesně vychovávat ty děti. Odpočívat a přitom být ve střehu. Moc se do toho neplést, ale zakročit, když je potřeba. A kdo to pozná? Jak se to pozná, víte? Kdo to má poznat? Musí to poznat srdce. Musí to poznat blesk krve. Musí to poznat naše tělo. Musí to poznat naše intuice. A teprve, když budeme cvičit intuici a budeme cvičit blesk krve a budeme cvičit reagování vlastního těla, tak pak zjistíme, že naše tělo jedná včas. A zjistíme, že jsme tam včas, tam, kde máme být. Pak už nemusíme nic řešit. Jsme tam včas. Až problém je, že nemáme čas. My nemáme čas být někde včas. Že skoro nikam ani včas nemůžeme dorazit. Skoro nic nezačne včas, všechno se posouvá. Nic ani včas, nemáme čas. Je na to knížka od Wintersonové, jmenuje se Konec času, a to vám všem doporučuji, to je pro děti. To je knížka o výchově, a to je kniha o dětech, a to je o strážkyni času. A je to o kvantové fyzice a o tom, jak lidé spotřebovávají čas jako ropu. Prostě ho spotřebovávají a že nemají. Pak ho nemají ten čas a čas, najednou je času málo, zásoby času se stenčují a čas začne vykazovat nějaké divné porivy, časová tornáda a najednou čas se pomátne a vezme nějaké lidi a odnese je do jiného času. Skupina hrdinů této knihy žije na Einsteinově linii vesmíru. Žijou někde úplně jinde. To je knížka pro děti, to té dospělí moc nerozumí. To musíte číst dětem. No tak tam je zase tohleto, tam je ten aspekt toho času a pojetí času. My jsme se stali zajatci času, kterým Řekové říkali chronos. Chronos. Čas měřitelný. Čas minuty, hodiny, týdny a tak dále. Jenže vedle toho, podle Řeků ještě, měl čas aspekt kairos. A kairos byl čas vhodný pro něco, nebo čas nevhodný pro něco. A je třeba zkoumat, jestli je čas pro něco vhodný. Třeba teďka čas vhodný pro přednášku moc není. No. Co se budeme povídat? Venku je krásně, měli bychom chodit venku, jsme tady celý den, posloucháme spoustu řečí, hlavy jsou přetížené, děti by chtěli běhat, chtěli by být venku někde, teď jsou tady furt zavřený, chuděli, ale je to dobře, že jsou tady, pěkně, já to taky slyšej, tyhle ty záležitosti. A teď jde o to, že ten čas si děláme společně, že si ho vytváříme. My někdy zapomeneme na to, že to celé děláme my. Strašně mnoho úvah našich o výchově a o světě a o lidech vychází z nějakého pocitu, že nám někdo něco udělal. Někdo nám něco způsobil. Někdo nám to jako pokazil. Rodiče, učitelé, systém, ilumináti, reptiles. Někdo tady furt jako něco dělá. Strašně nám to kazí. My bychom tak chtěli žít všichni hezky. A on nám to někdo kazí. A my si potom nevšimneme, že si to kazíme my. A kazíme si to tím, jak pěstujeme svoji aktuální pozornost. Jak pěstujeme stav svého aktuálního vědomí. A my už jsme tak zvyklí žít v prostě ve stavu apatie a bezvědomí, že klidně někde jsme, sedíme tam, přitom klidně nevnímáme, co se děje, protože už jsme tak zvyklí. Celý život někde jsme a přitom to neposloucháme. Pak nějak jdeme domů, říkáme, já nevím, o čem to, co to bylo. Celý den jsme tam tvrdli, k čemu to zase bylo, zase k ničemu. A klidně to děláme a nechápeme, že můžeme všechno změnit aktuálním stavem svého vědomí. Momentálním stavem své bdělosti, své pozornosti, své přítomnosti. Jinými slovy, zastavit nekonečný tok myšlenek v naší hlavě. Možná víte, že existuje ta hra na ty dozorce a vězně. Víte, jak ten psycholog udělal ten pokus? Vzal nějaký vysokoškoláky, jedním řekl, že budou dozorci, druhým, že budou vězni, a oni začali hrát hru a museli to během několika dnů zastavit, protože se tam začali odehrávat tak neuvěřitelný výjevy. Ti lidé tomu prostě normálně propadli. Propadli té hře a ten psycholog italský, který to organizoval, se tak lekl, že ten pokus zastavil snad po 5 dnech. Protože dozorci už týrali vězně, vězni už na sebe donášeli, navzájem se práskali, chodili, lezli do prdele těm dozorcům, aby jako mohli mít nějaké výhody. A pustili se do toho. Jakmile se necháme chytit do tohoto rámce, jakmile opustíme svoji božskou část a necháme se chytit do rámce dozorců a vězňů, tak pak si musíme uvědomit, že svého dozorce a vězně nosíme v sobě. V naší hlavě je dozorce a je tam i vězeň. Někdy se tomu říká tyran a oběť. A v naší hlavě je ten, kdo nás kritizuje, ten, kdo nás peskuje, ten, kdo kritizuje okolí, ten, kdo nadává na děti, ten, kdo nadává na ty poměry, a zároveň je tam ta oběť, a to jsme jako my, kteří si to jako nezasloužili a pořád se nám to děje. A toto my si pěstujeme sami v sobě. My hru na dozorce a vězně hrajeme v sobě klidně. Ale jak je to možný, že jsme se nechali takhle snadno strhnout? Jak je to vlastně možný, že se scházíme v 21. století a zkoumáme, jak vychovávat děti? My se scházíme, představte si, co se nám to stalo. Možná jste viděli film 9.9.2009 Slonice na Bali rodila sluně, porodila ho mrtvé a během několika minut ho oživila. Ten film je velmi cenný, protože na něm můžeme vidět příspěvek k diskuzi o porodech. Tato slonice rodila v zoologické zahradě, byla pod kamerama, tak to natáčeli, a k té slonici samozřejmě nikdo si netroufil přistoupit v tom okamžiku. A tam je prostě, tam jsou nádherný, jednak jsou krásný záběry, jak to sluně je v tom vaku takovém, v tom vejci, jak vylezá ven, jak to potom praskne a peskne sebou o zem mrtvé sluně. A teď ta slonice zjistí, podívá se na něj, otočí se k němu zády a začne do něj kopat zadníma nohama. A kope zadníma nohama do toho sluněte. A v člověku vzniká dojem, takový jaksi pozorovatel, který nic nechápe, jako já, nabyl dojmu, že ona ho jako dává pryč, že ho nechce, protože je mrtvý. Že ho vlastně od sebe jakoby odkopává. Jenomže ona do něj chvilku kope, pak se otočí, podívá se, jak je na tom sluně, pak do něj znovu chvilku šťouchá a potom vezme svůj chobot a ten veliký svůj chobot namotá kolem toho malinkýho chobotku toho sluněte, namotá ho a nadzvedne ho. A to sluně udělá a poprvé se nadechne. A ona ho rozdechá, potom ho takhle nabouchá nohama a chobotem, že ho postaví na nohy a pak to sluně tam tak jako chodí, tak jako legračně, má takovou nožku jednu takovou jako legrační, prochází se a ta slonice oživí svoje vlastní mrtvé sluně během několika minut. Tady vidíte, co to je božství v akci. Vidíte, jak pracuje božství v akci. Ta slonice ví, co má dělat, není nervózní, nepanikaří, nevolá o pomoc, nekřičí, nehroutí se, netroubí tam zoufale, aby někdo přiběhl rychle. Ona dělá to, co má. Asi jste postřehli loni, byl vlastně podobný případ mezi lidmi v Austrálii, kdy paní oživila svoje mrtvé dítě. Kdy porodila dvojčata a jedno z nich bylo mrtvé, tedy mrtvé. Pro doktory bylo mrtvé. Doktoři řekli, toto dítě je mrtvé, tady ho máte, paní, tak se s ním rozlučte. A ta paní Australanka nevěděla nic divnějšího, než se ho položit na břicho a začít mu vyprávět. A ona začala vyprávět tomu mrtvému dítěti, že se na něj strašně těšila, jak se mělo jmenovat, jak se jmenuje ten sourozenec, jak se jmenují rodiče. A takhle jako povídala a najednou řekla těm doktorům, to dítě se pohnulo. A ty doktoři řekli, to je taky dobrý, to není možné. To je vždycky dobré, jak ta voda na svém trvá. A ta paní zase vyprávěla dítěti a říká, pohnulo se. A ti lékaři řekli, to je takový nervový záškup toho mrtvého těla, jako když třeba máte naporcovanou mrtvou rybu a dáte ji jako smažit a ona ještě skáče na tom, tak to je něco takového. A ona tomu nevěřila a zase mu povídala, až to dítě prostě se regulárně rozdýchalo a ožilo. A když se potom ptali těch lékařů, jak si to vysvětlují, tak ten doktor řekl, snad jedině ta láska. A to... A to je ono. Ve skutečnosti my vlastně víme, co máme dělat. Ve skutečnosti naše božství ví, co má dělat. Pouze naše lidská podoba, tisíce vědomostí, nesmyslných pomalých vědomostí, které se nám... Víte, jak vypadá počítač, kde přetížíte paměť? Zpomalí hodně. No, no, tak to jsme my. To jsme my. Bytosti s přetíženou pamětí. Bytosti, které máme narváno v paměti spoustu věcí, a si to všechno už pořádně nepamatujeme, už ani ne přesně. Čím jsme starší, tím je to horší. Najednou ta paměť začne vynechávat. Teď to jde všechno pomalu, protože kdybych já, počkej, teď jsem chtěl, a takhle to tak vypadá, to naše povídání. Protože místo toho, abychom nechali proudit to, co je, a nechali skrze sebe promlouvat svoje božství, svou intuici, tak místo toho hledáme argumenty, chceme něco vyargumentovat, věříme tomu, že je možno něco vyargumentovat. Je to strašně únavný svět, který jsme si vymysleli. A v rámci tohoto světa pak už ani nevíme, jak vychovávat děti, ani nevíme, proč je vlastně máme. To se najednou narodí. To ty dva lidi takhle spolu jdou, bác ho je v tom. No. A to jsme my lidi, nejchytřejší bytost na planetě. Homo sapiens sapiens, bytost dvojjedná, duchovní, reprezentanti Boha na zemi, ani nevědí, jak plodí děti. A oni tak jako vznikají. Delfíni třeba někdy, když dvojice se chystá splodit potomka, tak ostatní dělají kolem kruh. Delfíni jsou v kruhu, hlídají, vytvářejí posvátný prostor a uprostřed dvojice počíná potomka. Je to záležitost všech, je to záležitost toho společenství a je vědomá na úrovni toho společenství. To znamená, že když se chceme bavit o tom, jak vychovávat děti, musíme začít u toho, jak je počít. Jak počít dítě. A proč vlastně? Zda kolik lidí přistoupí vědomně k početí dítěte? Kolik lidí vědomně se chystá na početí? Kolik lidí čistí své tělo před početím? Kolik lidí sebe sama harmonizuje předtím vůbec, než počne dítě? A tam asi bychom museli někde začít s výchovou. Na začátku musíme vychovat sebe. No a když se vychováme, tak pak už se přestaneme trápit tím, co s těma dětma. Problém je, že nevychovaní jsme my. Problém není v těch dětech přece. Děti jsou v pohodě. Děti vědí, co mají dělat. Děti nám to naznačují v každém okamžiku, sdělují nám to zcela zřetelně, jaké jsou jejich myšlenky, zájmy, záměry, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Nám se to jenom nehodí, protože nemáme čas na to, už musíme dělat něco jiného, už potřebujeme jít tam, kde jsme měli dávno být a dítě zrovna zdržuje. A místo toho, abychom si řekli, tak třeba má pravdu to dítě, tak tam nepůjdeme, pak tam přijdete a tam řeknou, že to odpadlo. Nebo že tam někdo onemocněl. Jo. Cestou, já jsem nejhorší příhodu s dítětem mám z vlaku. Já jsem vlakem z Černošic do Prahy a tam jela nějaká maminka a měla v kočárku dítě. Ano, nezlobte se, bylo v kočárku, já vím, že tady vaši skupinu to pobouří, ale prostě bylo prostě v kočárku, byla to taková nějaká maminka ještě staršího typu, prostě taková ta, co ještě nečetla Lidlofovou. A tamhle ta maminka tam jela s tím kočárkem a s tím dětskem a na stanici Smíchovské nádraží to dítě z toho kočárku začalo dělat A ta maminka mu říkala moudře, protože to byla moudrá maminka, říkala, ne, my tu nevystupujeme, jedeme až na hlavní nádraží, my jedeme na hlavní nádraží, Jeníčku. A to dítě furt, teď si zavřeli dveře, my jsme ujeli pár metrů a ta maminka řekla, to prdele. A zvedla mobil a já slyším, jak říká, prosím tě, já jsem tady zapomněla vystoupit, já jsem myslela, že mám jedné hlavní, no, já jsem tady. A co? Co mohlo víc to dítě udělat pro tu maminku? No. A kdyby byla pozorná, kdyby byla bdělá, tak by to zvládla. To se mi hodně líbila moje kamarádka, ona je taková nějaká jakoby léčitelka a někdo volal, říkal, že paní má problém, že by měla rodit a to dítě je pořád otočený špatně, není otočený hlavou dolů a že se neotáčí. A že si někoho neznáme. Tak jsem dal telefon a proběhla komunikace, že jo. A teď ta maminka tam zavolala, říkala, že teda dítě je za 18 dnů by se mělo rodit, ale že je špatně otočený a tahle ta kamarádka říkala, to je náš druhý porod, víte? Ona říkala, ano, jak to víte? Ona říkala, první byl komplikovaný, víte? Ona říkala, ano, jak to víte? Ona říkala, chlapeček je velký, víte? Jak to víte, že to je chlapeček a že je velký? Na to se mě neptejte. Řekněte mi, jestli vy sama chcete rodit normálně nebo nechcete. Bojíte se toho porodu? A ona říkala, no v podstatě se bojím. Ona říkala, tak to dítě se neotočí. Ono ví, že se bojíte a ono vám chce pomoct. Ono půjde císařem, víte? Vy musíte se rozhodnout, že chcete rodit normálně. A když se rozhodnete, ono se otočí, ono vám pomáhá. To dítě ví, co vy chcete. No tak takhle asi nějak to možná je. Možná, že ty děti se rodí a pomáhají nám a snaží se nám sdělit všechno, jenomže my přetížený se svou pamětí, ale hlavně s kvantem vůbec jako technik výchovy různých aspektů, už potom nevíme, co vlastně máme dělat. A pak se ptáme na ty nejjednodušší věci, vlastně někoho dalšího. Samozřejmě, že to je hezký, že se scházíme. Samozřejmě, že jsem šťastný, že dneska už lidi třeba nebijou tolik děti. Přijde mi to lepší. Já jsem nebyl nikdy bitej, já jsem měl ohromnou výhodu. Nikdy rodiče na nás ruku nevztáhli a my jsme taky nevztáhli ruku na své děti. Nikdy jsme to nepovažovali za potřebné. Ale pochopil jsem z nějakých internetových diskuzí, že pořád docela přežívá ta teorie, že je dobré to dítě občas udeřit nějak a že mu to neuškodí, jak se říká. Jo? Mě táta taky mlátil, podívej se, jak mi to prospělo. Tak. Takže, no. A překvapilo mě, kolik těch názorů tam bylo, že ty děti by se měly teda tlouct, jako, aby z nich něco bylo. A když přichází ty děti s plnou důvěrou za náma jdou, všechno nám sdělujou, a možná, že jediný trik je v tom udělat si ten čas a vnímat je plnou pozorností, když už. A to si myslím, že stačí. Všechno ostatní vám řekne vaše tělo a vaše intuice. Samozřejmě, že zpočátku to nejde. Samozřejmě, že zpočátku je tam spousta jakoby těch nánosů a těch problémů. Ale prostě jděte za tou intuicí, jděte za tím, zkoumejte to tudy a je to. A den za dnem se to zlepšuje. Choďte bosí se svýma dětma, buďte nahatý se svýma dětma, choďte hodně do deště, když prší ven, lezte ven, neutíkejte. A najednou zjistíte, jak se začnou věci měnit. Úplně jednoduchým, prostým způsobem. Existuje text, kde Ješua říká, že existuje jediné přikázání. Že ve skutečnosti existuje jediné přikázání. A on říká, je to přikázání miluji. Miluji. A on říká, pakliže chápeme, o co se jedná, všechno ostatní už z toho vychází. Není dál co zkoumat. Miluji. Ale ne sentimentálně, ne při Bible. Ne jakože miluji, jakože to je hezký den, to je krásný, všem nám to sluší, vy jste úžasný. Jo. Miluji. Hebrejské slovo miluji v sobě obsahuje slovo poznávat. Slovo poznávat obsahuje aspekt milování. Milování bez poznání neexistuje. Poznání bez milování neexistuje. Suché intelektuální poznání je k ničemu. Můžeme skloňovat tisíc teorií, tisíc věcí, protože není přítomno srdce, není přítomná láska, není tam skutečné pronikání tím milováním. Skutečné pronikání, neboť to milování znamená, že pronikáme. Že pronikáme ke světu a svět proniká k nám. Promilováváme se světem a tudy nastává poznání. Ne tím, že o něčem mluvíme a něco si čteme, nějaký knížky a nějaký teorie. Tak to. A to už teďka mluvím, víte, zbytečně. No. Tak co, má někdo nějakou otázku, něco k tomu? Víte, co se mi líbí? Mně je 50 roku, takže můžu sledovat za svůj život docela hodně. Hodně jsem viděl těhotných žen a můžu vám říct, že pro mě je úžasný pozorovat poslední dobou, jak si ženy užívají své mateřství, jak jsou krásný, jak ženy krásně nosí své mateřství ať už to bříško nebo to dítě. A přijde mi to úžasný. Zdá se mi, že se to jako změnilo oproti starším dobám. Někdy se mi zdálo, že se vlastně ženy trochu za to stydí, že bylo takový jako velký, trochu tlustý, jako že to bude blbý. Oblíkali se nějak jasně, zakrývali ty břicha, jako by se to všechno schovávalo. A dneska jde maminka, panečku, přichází a ještě tančí flamenko v 9. měsíci. To je on. Tak to jsem měl chtěl říct takovou zprávu z pozice takového pozorovatele, že to se mi strašně líbí. Tatínkové s dětma samozřejmě úžasný. Za mých mladých let, děti, když tatínek jel s kočárkem, tak byl ještě divný. Za mých mladých let to ještě bylo divný. Já, když jsem pracoval v kotelně s těmi topiči, ještě za dob komunismu, a oni mi říkali, ty vozíš, jo? Ty vole. No. Když se nám narodil syn v roce 86, tak můj kolega topič řekl, jaký to je? A říkám, co jako? No to dítě. A já říkám, skvělý. A on řve, že jo? Já říkám, člověče, neřve, on je docela hodný. Řve, určitě řve. Všecky řvou. A já říkám, tvoje řvali, on strašně řvali. A já říkám, a co si dělá? A on, co, vyhodil jsem jí z bytu, spala venku na balkóně. Spala s dětskem. Protože já jsem se potřeboval vyspat. No, tak to je rok 87. To bylo tehdy považovaný docela za normální. Tak si myslím, že se to hodně změnilo, že to je velká radost. A asi spíš ta síla toho setkání je v tom, že vy se potkáte a že se vidíte navzájem. Že se potkáváte, nevymyslí jste z různých koutů vlasti, ale že se tady potkáte a navzájem můžete sebe sama potvrdit v určitým přístupu. A to mi na tom setkání přijde dobrý. Co my tady vykládáme, to je celkem jedno. To je opravdu vedlejší. Ano, tam je otázka.
Prosím? Máte někdo? Už tam běží mikrofon.
Haló?
Ano, slyším vás.
Jen. Já bych vám chtěla pogratulovat, že jste nikdy nevstal ruku na své dítě nebo děti.
No.
A chtěla bych se zeptat, vzpomenete si někdy na nějakou situaci, ve které by třeba někdo jiný tu ruku na to dítě vztáhl?
Ano.
Jak se to řešil?
No, to jaksi jsou velice nepříjemné situace. Je to velmi složitá a delikátní věc. Já jsem dokonce nedávno v jistém intelektuálním okruhu na návštěvě vyprovokoval tuto otázku. Vlastně nechtěně jsme k tomu jakoby tak došli. A hovor začal nabírat takové fofry, že hostitel to moudře ukončil. Ten řekl, že radši, ať už každej teda si přemýšlí sám doma, protože jak tam rychle jako šlo ven to, že jako plesknout, samozřejmě, že ano. To víš, že jo, co potom s ním máš dělat, jako, když už potom ona neví, tak co asi, tak prostě ona pak ví, tohle to dělat nesmí a hotovo. A teď se to tam jako rozjelo. A bylo to velice pro mě zajímavý, protože já si myslím, že rodič udeří dítě jenom tehdy, když sebe sama neovládne. Když jakoby, nejenom když udeří, ale když vůbec jako se rozčílí na svoje dítě. Já jsem měl se svou dcerou příhodu, když jí bylo 4 roky, 3, já nevím. A ona tehdy mě velice vyučila, protože byli jsme na dovolené v Itálii, my jsme koupili naší dceři nějaké šatičky a sousedi, kteří tam byli s námi, nás poprosili, ať ty šatičky neukazujeme jejich dceři. Že by je chtěla taky, ale že oni je nechtějí kupovat, tak aby nevznikalo drama. A já jsem šel za celou Agátou, malinkou holčičkou s velkýma očima a říkám, Agátko, prosím tě, ty šatičky neukazují Julince, jo? Je ti to jasný? Agátka řekla, ano. A běžela se šatama za Julinkou, že jo? A ukázala je Julince, teď tam vznikla taková ta jako nepříjemnost a já jsem se na Agátku, jakoby ten tatínek, ze svého pohledu spravedlivě zlobil, že jako nedodržela, co jsme si domluvili. A ona tak na mě koukala těma svého očima a já jsem mi řekl, rozumíš tomu, proč se na tebe zlobím? A ona řekla, ne. Že ona to řekla tak bez agrese, že já jsem jí porozuměl. Ona mě prostě vykolejila z mýho schématu a já jsem pochopil, že zatímco já se domnívám, že kladu tuto otázku, rozumíš důvodům, které vedly k tomu, že se zlobím, tak jsem pochopil, že dcera slyší jinou otázku. Ona slyší, dokážeš vůbec pochopit, že jsem se natolik přestal ovládat, že jsem se rozčílil? Ona slyšela tento obsah těch slov. A na to ona odpověděla ne. Nebo ty důvody samozřejmě znala, ale ona nerozuměla tomu, že vůbec můžu takhle v jejich očích se ponížit. Jo? Že ztratím vlastně jakýsi sebeovládání. A v tomto smyslu děti samozřejmě nás hodně vyučovali. Byli vynikající. Vynikající učitelé. Oni jednak teda se měli strašně rádi, i do dneška mají, syn s dcerou, jsou od sebe 3 roky, jednak nikdy nekoukali na tu televizi, že jo, oni prostě si to nezapínali. A teďka po letech letoucích, víte, jak jsou provozy těch rodičů, po letech já říkám v přítomnosti svojí dceři, teďka jí je 22 let, já říkám, stejně jsem rád, Agáto, že jste na tu televizi nekoukali. A ona mi řekla, teď to ani nešlo. A já říkám, jak to, když jsme vám to nikdy nezakazovali. A ona mi řekla, no jo, ale ty by ses pak tak kouknul. Takže my jsme žili v dojmu, že to nezakazujeme. My jsme to nikdy nezakázali samozřejmě, protože jsem věděl, to jsem věděl, že jak to zakážete. Já mám 2 myslím příhody, které krásně ukazují, jak vychovávat. Jo? Kamarád s kamarádkou se hádali, jak mají děti je oslovovat, jo, ty rodiče. A on byl moderní takový tatínek a razil, aby jim říkali křestními jmény. Michale, Alenko. A ona si přála, aby říkali maminko, tatínku, postaru. Tudíž, když on hovořil o mamince, hovořil o Alence před dětmi a ona hovořila o tatínkovi, takže oni každému říkali přesně obráceně, než si to přál. Oni opravdu jemu říkali tatínku a jí říkali Alenko. A tam je vidět výsledek té výchovy, jako jak to krásně funguje. A druhý vynikající výchovní nápad měl můj kamarád. On se rozhodl, že dětem jakoby, že je naučí nedívat se na televizi, tak televizi doma zavřel do skříně. A domluvili se, že pouze když se otevře ta skříň, tak se pustí televize. Vynikající výchovní nápad. Ovšem on nepočítal s tím, že v jiných rodinách je televize otevřená, že není ve skříni, takže jejich děti na každé návštěvě pouštěly televizi okamžitě. Nebo televize byla otevřená. Takže oni pořád koukali na televizi všude. Nikdo nerozuměl tomu na těch návštěvách, co oni dělají. Oni přišli a televize jen kopit. Můžeme. Jo. Takže ono, s výchovnými metodami opatrně, většinou dosáhneme toho opaku. Nás třeba procvičila hodně dcera Agáta, protože ona milovala to, že lezla do výšek. Ona od malička lezla furt někam nahoru, byla taková tenoučka, jako křehoučka, lehoučka a pořád někam šplhala a občas od někud spadla. A ona třeba spadla z palandy na hlavu, protože někdo četl pohádku a ona se dívala z té palandy, poslouchala tu pohádku a najednou tak usínala, že jo, proletěla na hlavu. Jí se nikdy nic nestalo, to je teda jaksi je potřeba podotknout. A ona opravdu si osvojila takovou hru, že takhle u sousedů byl takový vysoká kůna. A my jsme neměli plot mezi náma a sousedama, než jsme si pořídili psa. Pak ty sousedi, jak si požádali, ten plot tam dáme, že ten pes tam chodí. Ale děti jim nevadili, takže děti mohli chodit k sousedům a tam byla taková kůna vysoká asi 3 metry. A po té kůně ráda chodila naše malinká dcera. Ona tam chodila v těch 3 metrech a jednou prostě šlápla vedle a letěla domů. My jsme s manželkou se strašně lekli, rychle jsme běželi pomoci své dceři a než jsme doběhli, ona už špehala po žebříčku znovu nahoru a zase tak jako chodila. A já ji pozoroval a najednou jsem zjistil, že ona padá, protože chce. Že ona jako šlápne vedle. Ona sama se sebou hrála takovou tu hru, že jako jde a najednou a letěla. Letěla 3 metry na trávu, nebo do nějakých kopřiv, že jo. Prázdko, a zase po žebříčku nahoru a to. A teď moje žena, která přesně je úzkostnější než já o něco, tak říkala, co budeme dělat? A já jsem řekl, no tak necháme jí. Vypadá to, že to umí. A vzbuzovalo to velký podiv, když přišli návštěvy k nám. Protože ona tam lítala z té skůny. A tam nadskakovali lidi, co byli u nás na kávičce, takhle seděli jsme venku, že na zahradě na kávě, kolem letěla dcera. Pravda je ta, že naše dcera skutečně se snažila vylézt na střechu toho domu. Ten dům má 15 metrů, to je 3podlažní dům, my tam bydlíme 2 rodiny. A ona si nějak bylo otevřené střešní okno, my jsme nebyli doma a soused šel domů a viděl ze zahrady, jak Agátka vylézá střešním oknem na tu střechu. Tak on na ní zavolal, Agátko, počkej tam na mě. A ona počkala, tak on jí pak sundal. A já jsem se jí pak ptal a říkal jsem, hele Agi, co jsi chtěla na té střeše jako dělat? A ona řekla, já jsem se tam chtěla projít. Já nevím, co by se stalo samozřejmě. Těžko říct, jako, co by se stalo, kdyby se procházela po té střeše. Dětství je strašně záhadný. Třeba naše dcera si nepamatuje některé svoje příhody, které si pamatuju já. Třeba to, jak padala, ona neví. Ona si to nepamatuje. Nebo si nepamatuje, jak mluvila s přítomnýma bytostma, že jo? Jak prostě seděla v obýváku a já najednou slyším z ložnice, jak říká, nech mě na pokoji. A já říkám, s kým tam mluvíš? A ona, no takový ty, jak vždycky chodějí. A já říkám, a bojíš se jich? A ona, ne, já vždycky řeknu, ať odejdou, oni odejdou. A já jsem říkal, a kde jsou všude? A ona říká, tady jsou v obýváku, v kuchyni nejsou, v ložnici nejsou a v dětském pokoji občas. A tohle ona dneska neví. Ona si to nepamatuje. Co tím chci říct? Chci tím říct, že my spoustu věcí, které jako děti umíme, zapomeneme. A proto bychom se měli učit od dětí. Protože děti ještě to umí. Oni to ještě umí. Oni ještě umějí to, co my jsme uměli taky. Já jsem uměl zpomaleně skákat ze schodů. Uměl jsem zpomaleně se skočit ze zítky. Proto jsem nechal svoji dceru skákat z té kůlny. Protože já jsem věděl, že ona skáče zpomaleně. Že ona to umí. Já jsem taky uměl zpomaleně skákat, ale zvenku to nikdo neviděl, že zvenku jsem skákal normálně. Já věděl, že letím dvojnásobek času, že letím pomalu, že se točím ve vzduchu a že jemně dopadnu a mohu se lehce odrazit a zase jako na měsíci chvíli poskakovat se zmenšenou vahou. To jsem uměl do svých 6 let, ale já si to pamatuju. Mně to zůstalo, protože já jsem se o to pokoušel dál, chtěl jsem to dělat dál, pak to nešlo, protože jsme se přestěhovali a ztratilo se to mystérium toho místa. To šlo na jediném místě na světě. Na Barandově, na schodišti do zahrady, jinde to nešlo nikdy. No a tam jsme se odstěhovali a pak, když jsem se tam vrátil, tak jsem šel na schodiště a už to nešlo. A pak, když mi bylo 10 let, tak se mi to ještě jednou povedlo. A od té doby vím, že to jde. Občas se mi to povede i teď, ale jsou to jenom setiny vteřiny, kdy zpomalím na chvilku, kdy se tak jako zapomenu na jednou zpomaleně letím na schodech. Málo kdy, na korzice někdy, když skáču z kamene na kámen, tak se to na chvilku podaří. Takže to se musíme učit od dětí. Já jsem pozoroval sousedovi 4letýho chlapečka na korzice při výletu korytem potoka a tam jsou obrovský kameny, jsou třeba velký jako člověk nebo až takhle veliký a skáče se z kamene na kámen. A já jsem pozoroval z profilu syna 4letýho mých sousedů a viděl jsem z boku, že on skáče proti zákonu fyziky. Takže ten chlapeček se jako takhle stoupil, podíval se na ten kámen, teď skočil, bylo evidentní, že spadne v polovině té vzdálenosti, že nemůže doletět podle fyziky, ale on normálně přednožil nohy a doletěl tam. A já jsem několikrát z boku ho pozoroval a viděl jsem, že on letí tak jako zum, zum. Opravdu. Jsme to tam pozorovali s ostatními a jsme říkali, pojďte se podívat. Jako, nebude, že to není normálně, jak on lítá, že jo. On si jako popoletí, on si... No proč? Protože on to ještě umí. On s tím nemá problém, on si prodlouží skok, že jo. Ve čtyřech letech to ještě jde. To si ještě prodloužíte skoky. Tak si myslím, že tohle je potřeba se učit od dětí. Tak proto já říkám výchova bez výchovy, že je potřeba hodně, hodně naslouchat dětem a učit se od nich. A zkoumat, co doopravdy myslej. Protože my někdy považujeme za drzost to, co oni nepovažují za drzost. Oni se třeba normálně zeptají, nebo se normálně vyjádřejí, že jo. Ale my v našem rámci schématu už si vytvoříme nějakou domněnku, že tohle už je teda fakt vrchol takhle se ptát. Nebo když jenom dítě trénuje konverzaci, že jo. Rodiče zešílí, protože my nechápeme, že dítě trénuje konverzaci. Takže jeho otázka zní, kdy tam budeme? A my řekneme, asi až za 4 hodiny, ano? A za 5 minut říká, kdy tam budeme? A jsem jí to vysvětloval, pojedeme velice dlouho a budeme tam zhruba za 3,5 hodiny. A kdy tam budeme? A když nepochopíme, že cvičí konverzaci, že si povídá, že prostě stejně jako cvičí pohyb, když si zavazuje tkaničku, tak tady trénuje mluvení. Jako když my se učíme cizí jazyk, tak takhle stupidně opakujeme ty věty a tím je trénujeme. A to dítě se prostě učí normálně konverzovat. A dospělý si myslí, že to dítě se opravdu ptá. Takže je prostě po 10. otázce úplně už naštvaný. To nechápeš, co jsem ti řekl? Řekl jsem ti to jasně, ne? Tak jsem ti řekl za 2 hodiny. A kdy tam budeme? Moje dcera, když jsme letěli na Kanárské ostrovy, tak ona se někde doslechla, že občas padají letadla. A teď to se letí 4 hodiny nebo jak dlouho. A ona mi seděla na klíně celý ten let a každých 10 vteřin řekla, padáme. Celou dobu mi říkala, už padáme. Já jsem říkal, zatím ne, letíme pořád. Padáme. Ne, ne. A to byste ještě museli znát, její obrovský oči, jako máš ty. Prostě veliký oči, padáme. Ale ona se na to těšila, ona nevypadala, že se bojí, jo? Ona, je to zajímalo jako zážitek, padáme, je to už ono. No. Promiňte, že takhle to odlehčuju, ale měl jsem dojem, že už to třeba máte taky dost za celý den. Tak máte nějakou vážnou otázku? Někdo? Jinak ještě vám odpovím, promiňte, na tu otázku s tím bytím, jo? Samozřejmě se někdy stane, že jsem přítomen nějaké agresi. Velice často samozřejmě jsou agresivní rodiče vůči dětem s určitou samozřejmostí. Musím se vám přiznat, že velice já osobně těžko snáším zvyk, který často mývali za mého mládí maminky, a ten spočíval v tom, že hovořili o svých dětech v jejich přítomnosti. Jakoby tam jako nebyli. No tam ty maminky seděly a říkali, no on je hrozný, ale zase je nemocný, ten má zase chřipku, já se z toho podělám, já nevím, co mám za... A to dítě tam bylo. Bylo tam od ní metr, metr a půl, hrálo si a ona se chovala, jako by tam nebylo. A to mě vždycky, jaksi, to mě třeba zraňovalo. Ale samozřejmě, že ještě víc mě bolí, když někdo někoho tluče opravdu, nebo takový to hancování, jako, ty půjdeš sám, jak jsem ti řekl, jo? Tyhle ty typy, ty agrese, který se z těch lidí vyvalí. Tak si sedneš a budeš ticha! Jo? A tyhle ty výchovný prostě metody. A já se v takové chvíli snažím dělat jedinou věc, vyladuju svoje vědomí. Vyladuju svoje vědomí, protože jsem zjistil, že nic není účinnější. Zjistil jsem, že když se pokusím s tím člověkem mluvit, nebo nějakým způsobem jako vstupovat do té situace, tak většinou spíš jako by se to zahustí. Ten člověk už sebe sama neovládá, navíc prohrává, ztrácí sebeovládání a když vy ho ještě přistihnete, tak on se začne ještě víc hájit. A je to těžší, protože on vlastně ztrácí prestiž sám před sebou, před dítětem, takže se to zhoršuje, on to pak otáčí třeba proti tomu člověku. Tak pro mě bylo, jsem zjistil, že je lepší pro mě z mého pohledu vyladěvat stav vědomí. Vyladěvat stav vědomí a působit na vnitřní rovině. Pokud s tím člověkem vůbec nějak komunikuju, tak se spojuju s jeho hezčí částí, s jeho božskou částí a snažím se komunikovat s jeho božskou částí, tak aby se to třeba uklidnilo. Jo. Prosím? Prosím? Verbálně málo kdy. No verbálně komunikuju jenom, když mám dojem, že to je možný, že je možný tam vstoupit, že to ještě je pootevřený, ta situace. Že by to ještě šlo, ale jinak spíš tak, no. No. To je jenom ještě k tomu, k té vaší otázce. A vy jste se chtěla zeptat.
Tak já nemám otázku, ale možná poselství, jestli to takhle dá nazvat. Sešli jsme se tady, protože hledáme a ptáme se, jak. Včera v alternativním studiu, nebo do studia jsme si pozvali kartářku pro hledající a přišla tam moje 5letá dcera. Ano. Podívala se na tu kartářku a říkala, maminko, já ti tady chci taky pomáhat. Já říkám, tady nemůžeš být, až přijde klientka, musíš jít domů. Maminko, ale já ti tady budu pomáhat. A já říkám, a jak chceš pomáhat? A říkala, víš co, já budu věštit budoucnost. A já říkám, ale jak? No, prostě se spojím se světlem a potom, a říkám, no a potom, jak to řekneš těm lidem? No potom jim to přenesu a já říkám, a kam? No podívám se na jejich srdce a tam se to spojí a oni budou vidět, co mají dělat. Takže to je asi to vyladěvání vědomí.
To je. A teď si představte, že většina dětí tohle umí. Máš otázku? Jo, má otázku.
A kde berete ty příběhy?
No, já jsem vyprávěl svoje příběhy, co jsem zažil. To bylo, když jsem byl malý. A pak, když jsem byl tatínek, když děti byly malinký. Víš, já jsem to žil, že podle toho takového indického způsobu, že děti si vybírají svoje rodiče, takže já jsem byl jakoby hrdý na to, že si nás vybrali a bral jsem to jako poctu, že ty děti se teda k nám narodili, takže spíš jsem se snažil jim moc jako nepřekážet. A vím, že mě vyučili syn třeba, představte si, že byl synovi 10 let a syn takhle chodil, ráno přišel do ložnice k nám a my říkáme, Martine, tak dneska máš narozeniny, všechno nejlepší. A on chodil po ložnici a dělal. A my s manželkou fakt jsme nevěděli, co se děje. A říkáme, Martine, co se stalo? A on řekl, tak už 10. A najednou to uvidíte, co to pro to dítě znamená, že už to není to jedna cifra, ale ty dvě. Už je to 10. Už to není 9. A tak jsme se vždycky snažili učit se od dětí, no. Teďka už mám 3 vnoučata, takže mohu pozorovat vnoučata. Každý je samozřejmě jiný, že jako každý dítě je jiný. Je dobrý mít víc dětí o něco víc, aby člověk viděl tu odlišnost. A vynikající vnuk, 4letej, v létě v Chorvatsku, jsem plaval v moři a on se najednou vydal za mnou a s tou plnou důvěrou prostě šel za vodou a začal se tam jako tak topit cestou, protože už tam byla hloubka a slyším jenom takový dědo, brr, a teď jsem viděl tu jeho hlavu, jak se potápí, vynořuje, tak jsem se tak rychle k němu vydal a říkám, to byši, co se stalo? A on mi řekl, já jsem si zapomněl kluch. On natolik věřil v sílu dědy, že prostě jako šel a hotovo. A nebo jsme tam chodili po lajinách, jako je lining, víte, co to je, jak se napnou takový ty popruhy mezi stromy. Napne se takový široký popruh mezi stromy, dá se to půl metru nad zemí a chodí se potom, že jo. A ono se to různě chvěje a třepe a většina lidí spadne po 3 krocích, po 4 krocích, padají dolů. A vnuk se vždycky nechá vzít za ruku, přešel celou tu lajinu takhle mezi stromy a na konci mi vždycky řekl, a tohle dospělí nedokážou. A nebo jsme tam jeli s tím jeho kamarádem, s tím Simonem, a to měl rozhovory. Oni tam běhali s takovým lanem a my říkáme, kde jste vzali to lano? A Simon řekl, já jsem ho ukladl. A my jsme řekli, a to druhé lano je kde? A on odpověděl na tu otázku, odpověděl, my s Tobišem umíme běhat centimetr nad zemí, proto nás nemůže nikdo dohonit. A je to, a je rozhovor. No, je to tak. Ahoj. No, takže asi... Máte někdo něco? Povídejte. Ano, ano, hlaste si.
Já jsem se chtěla zeptat, ty jsi byl u Indiánů, že jo, v Peru a tak. U nás je moderní, že tady nosí děti i tatínci. Je to třeba u Indiánů taky, že tam tátové nosí?
Peru jsem to tolik neviděl, já jsem byl ale u horských indiánů, to znamená nad těch 3300 metrů u města Cusco ve vesnici Apargilia. To jsem tolik neviděl, spíš jsem viděl indiánky, který nosí dítě pořád, protože indiánky mají neskutečnou sílu, obrovskou sílu. A stále s dětskem samozřejmě chodí, oni s nimi pracujou. A tatínkové spíš tam byli takový zaražený. Tatínkové v Peru, když jsem tam byl naposledy před 4 lety, byli spíš takový zvláštně zaražený, jako by hledali tu svou identitu. Jak jistě víte, tento svět je založen na tom, že po mnoho let to byl mužský svět, panovala mužská nadvláda. Existuje takový názor, že muži museli potlačit svoje cítění, svoje srdce, museli potlačit soucit a citlivost, aby mohli vybudovat mužský svět, plný zabíjení, válek, válčení. A osvojili si tento svět tím způsobem, že ženám zabránili v kreativitě. A ženy musely potlačit centrum kreativity, centrum vyjadřování. Nemohli nic dělat na veřejnosti jinými slovy. Neslušilo se to. Díky tomu ženy vyvinuli ohromnou schopnost manipulace. Skvělou manipulaci. Protože právě nemohli se vyjadřovat navenek, tak vyvinuli skvělou manipulaci vůči mužům. Jo? A muži tak dlouho vyvíjeli svůj mužský svět, tvrdý, bezcitný, zabíjecí svět, až jsme došli do doby, kdy ženy se pocítily touhu emancipovat v symbolické rovině Falos, raketa dosedla na měsíc, na Lunu, na ženský princip, zesilil emancipační hnutí a ženy po právu chtěly po mnoha letech toho jakoby odstrkování, aby byl jejich hlas slyšet. Stal se tam takový trik na určitou dobu, že ženy místo toho, aby se staly ženami, se chtěly stát muži. Že chtěli to mužský jako taky dělat. A naletěli mužům na špek v tu chvíli. To už se taky vyrovnává. A ženy, které najednou nacházejí svoji kreativitu a svoje vyjadřování, tak jsou konfrontováni s tím, že muži jsou trochu zmatení. Muži najednou v tomto světě jsou zmatení, protože to, co bylo považováno za mužské jaksi kvality, najednou je zpochybňováno. A teď, jak říkají Plejáďané, ženy, prosím, pomožte svým mužům, když začnou projevovat citlivost a budou plakat, nepovažujte to za slabost. Protože jinak jim neumožníte otevřít tu citlivost a oni potom otevřou sentiment. Otevřou něco jiného. Nebo přecitlivělost, jo? Nebo ubližování. A to si myslím, že na tom něco je, že jedním z těch úkolů, který my máme, je navzájem sobě otevřít cestu k té samostatnosti obou partnerů. To, co je pro ty toltejky to nejposvátnější, samostatní partneři. Každý jaksi pomáhá tomu druhému a vytváří prostor, stejně jako pro děti, aby se mohli stát sami sebou. Tak stejně tak se dotýká partnerů a taky se dotýká nás. Já se znovu jenom vracím k tomu vztahu k sobě samému. Pro mě všechno vychází ze vztahu k sobě samému. Jak cokoliv pozoruju, tak vidím, že vychází ze vztahu k sobě samému. A když vztah k nám samým je narušený, no tak všechny další vztahy budou narušený, že jo? No. Nazdár, líbí se ti noha. Existuje knížka od Richarda Bacha, jmenuje se Iluze. A ta knížka začíná tím, že chlapík přestoupí před lidi a říká jim, kdybych vás teď ve jménu Boha požádal, abyste všichni celý život trpěli, budete pro tohoto Boha trpět? A ti lidé volají, ano, budeme trpět, jsme ochotni trpět ve jménu Boha. A on se jich ptá, a ve jménu Boha, kdybych vás požádal, abyste kladli oběti, budete klást oběti? Ano, budeme klást oběti, ve jménu Boha budeme klást oběti. A on pak řekne, a kdybych teď ve jménu Boha vás požádal, abyste byli celý život šťastní, co uděláte? A oni na ně jenom nechápavě hledí a s očí jim kouká věta, ale to nejde. A takový je náš vztah k sobě samým. Jsme zvyklí sebe sama prožívat jako oběť. Jsme zvyklí trpět. Myslíme si, že to je naše povinnost. Uvěřili jsme ovládacím systémům a schématům založeným na oběti. Všechny posvátné knihy založené na oběti jsou nesmysl, jsou podvod. Spou do lidské hlavy představu, že být obětí je normální. A pak obětujeme sebe sama, obětujeme svoje děti, obětujeme vztah k svým rodičům, pořád něco obětujeme, obětujeme svoje syny, aby šli zabíjet někoho, aby šli podál klást svá těla, jaksi na nějaký oltář vlasti nebo nějakou takovou hovadinu. A věříme tomu, že to má být snad správný. A tu oběť budeme dál pěstovat tak dlouho, než nám to dojde. Někdy říkají lidé, že tento svět se nemůže změnit, že není možná změna. A málové říkají, že tento svět se změní tak, že budeme fyzicky na svých tělech pociťovat bolest, kterou psychicky způsobujeme jiným lidem. Na to mi nedávno jeden člověk řekl, no to se teda ale ještě neděje. A já jsem mu říkal, jak to, že se to neděje? A co bolesti manažerů, co bolesti generálních ředitelů, co velké klouby, co zablokovaná páteř, co bolesti hlavy, co endogenní deprese, co zažívací problémy. To, že ten člověk ještě nechápe, že to je manifestace jeho působení na ostatní, to je ještě otázka možná chvilky, než mu to dojde. Ale to už je dávno, už to dávno probíhá. Dávno se děje to, že my na svých fyzických tělech pociťujeme problémy, které způsobujeme jiným. Viď? Mimochodem, já si myslím, že svět se změní tím, že budeme všichni sebou pořád brát děti. Že prostě všude budou dospělí brát svoje děti. A že je budeme všude brát. A tím, že je budeme všude brát, ty děti, tak se změní svět, protože nás to přinutí změnit sebe sama. před těmi dětmi budeme muset nějakým způsobem se nad tím zamyslet, jak se vlastně chováme. A ty děti v pohodě pochopí, o co se jedná. A nebudeme jim to potom muset složitě vysvětlovat, protože my vlastně musíme vysvětlovat svým dětem a sobě samým vlastně jednoduché věci. Že jo? Kdyby byli u toho přítomní od dětství a viděli ty jednotlivé sekvence, bylo jim umožněno to zažívat, pozorovat, co dělají lidi, jak to vypadá, no tak spoustu vysvětlování bychom si mohli ušetřit. Tak si myslím, že to brát ty děti sebou je ten přístup. Má někdo něco ještě? Ano, dotaz.
Já mám k tomu, jak jste mluvil o té bolesti, kterou teda cítíme na svých tělech, nebo teda myslíte, že jo. Jak teda cítíme na svém těle tu bolest, kterou způsobujeme po psychické stránce jiným, tak já zase poslední dobou hodně přemýšlím o tom, jak to, že naše děti jsou tolik nemocný, nebo naše ještě ne, ta je ještě malá, ale takový ty trošku čítě jsou nemocný.
Častá otázka je, proč jsou vlastně děti nemocné, že jo? Když by ty děti měly být to božství, to čisté božství. Samozřejmě, že na to není odpověď jednoznačná, jednoduchá, ale já se nejvíc přikláním k té odpovědi, že pokud jsou děti nemocné, vyjadřují problém matky do 5 let dítěte a nad 5 let potom i otce. Že manifestují problém, který oni na sebe berou, protože dítě je čisté zrcadlo, čistá energie, čistý odraz. A oni prostě ochotně manifestují na svých tělech jaksi problémy, které se odehrávají v té rodině. A díky tomu my to můžeme dobře vidět. Díky tomu my můžeme jako dospělí na těch problémech toho dítěte uvidět a identifikovat to, co se odehrává energeticky na úrovni mezi rodiči. Takže si myslím, že to je vlastně docela zřetelný a jasný. Problém je, že si to začnou maminky vyčítat. Problém je, že když řeknete mamince, to dítě teď reprezentuje váš problém, tak maminka si začne něco vyčítat, že něco udělala špatně. A to nemá co dělat s výčitkou. Nikdo nic nedělá špatně ani dobře. Ve skutečnosti nikdo nic nedělá špatně ani dobře, protože kdo to posoudí? Kdo to posoudí, jestli tohle je dobře nebo špatně za 10 let, za 20 let, za 30 let? Co kdo z nás ví? Vy znáte tu historku, ne? Jak tomu člověku uteče kůň, že jo? A oni říkají, ježišmarja, to je špatný, to by utekl kůň. A on říká, špatný nebo dobrý, to nevím, vím akorát, že mi utekl kůň. A ten jeho kůň přivede stádo jiných koní. A všichni říkají, ježišmarja, to máš velký štěstí, člověče, to by ten kůň přivezl jiný koně. A on říká, štěstí nebo neštěstí, to nevím, jediný, co vím, že ten kůň přivede jiný koně. A teď na jednom z těch koní jiných jeho syn jede a zlomí si nohu. A lidi říkají, ježiš, ty máš smůlu, to je neštěstí, ten syn si zlomil nohu. A on říká, smůla nebo štěstí, to přesně nevím, jediný, co vím, že syn si zlomil nohu. A přijdou verbíři a verbují vojáky a toho syna jediného nevezmou, páč má zlomenou nohu. A všichni říkají, to máš ale štěstí, že toho syna nevzali, protože on říká a tak dále. Takhle ta historka se může do nekonečna odvíjet. Neboť my v tu chvíli nevíme, co je dobře a co je špatně, neboť nevíme, co bude příští krok tohoto vesmíru. My nevíme, co tato galaxie provede. My nevíme, co přesně provede. Takže naše neustálé zatěžování se posuzovacím systémem dobrého a špatného nás odvádí od přítomné energie. A pak tomu nerozumíme. A pak máme spoustu otázek tam, kde je to jasný. Jak jistě sami víte, často, když se podívají na to lidi zvenku, tak to vidějí jasně. Proč tohle dítě je pořád nemocný? Tady v této rodině, kde třeba maminka na něj nemá vůbec čas. A ona je nemocný, protože tahá tu pozornost jako její. A ona to bude naopak, že jí to obtěžuje, že jo. A tak dále, jakože to tady vyka nemá cenu to asi víc rozvíjet, ale já si myslím, že skutečně tam, kde děti jsou nemocné, že to vyjadřuje energetickou nerovnováhu té rodiny. Když bych to řekl takhle jednoduše. Máte někdo něco? Máš něco? Píseň nějakou nemáš? Hej!
Jak komunikovat s prarodiči?
Jako se svými rodiči nebo se svými prarodiči, myslíte? Jak komunikovat s rodiči? Láskyplně. Musíte vědět, že jste chytřejší než vaši rodiče. Musíte vědět, že vy je učíte, musíte je přijmout. Jejich omezení pochopit. Jsou konec konců zřetelný. A krásně vás učí to, kam vy směřujete, že jo? Krásně na svých rodičích vidíme, kam nás to sune. Ta energie, že jo? A můžeme se krásně z tohohle toho učit. Já, hledajte se, nejtěžší rozhovor, který jsem měl kdy se svým tatínkem, před asi 10 lety, kdy jsme se strašně pohádali a prostě opravdu on byl úplně rozechvělej, vzteky, tak najednou poprvé v životě se mi podařilo, víte, zachovat klid. Teďka jenom mně se stávalo, že můj tatínek je v čínském znamení buvola a je kozoroh. A já jsem v čínském znamení buvol a jsem bík. Takže my jsme se dovedli ostře střetnout. A mého tatínka nebetyčně rozčilovalo, že já jsem to dítě, který to vždycky uhádá. Já jsem hodně brzo mluvil, pořád jsem argumentoval a můj tatínek říkal, tebe nešlo přehádat. Jako, bylo to příšerný. A najednou v dospělosti to nějak vybunzírovalo s tatínkem, on se rozčil, celý se rozechvěl. Já taky jsem se rozechvěl a najednou jsem z toho běžného rozechvění, poprvé v životě, asi, já nevím, před 10 lety, kolik mi bylo, 40, jsem uprostřed té hádky zachoval úplný klid. A zachoval jsem úplný klid a v úplném klidu jsem řekl jenom, tatínku, ty mi prostě připadáš zabedněný. A já nechci být takhle zabedněný, jako seš ty. Já chci žít takovýhle život. Ty máš z něčeho strach, něčeho se bojíš a já se nechci takhle bát, jako to máš ty. A to je celý rozdíl mezi náma. Já tě miluju, respektuju tě, mám tě rád, ale v tomhle se lišíme. A můj tatínek nespal celou noc, ale od tohoto rozhovoru se naše vztahy ohromně zlepšily. To byla poslední naše hádka. Tehdy, když jsem dokázal zachovat klid, ve vztahu k rodičům, prosím vás, zachovávejte klid. Vím, že to jde těžko. Vím, že právě rodiče a děti jsou speciálně ty bytosti, které si umějí jít během 3 vteřin úplně pod kůži. Během 3 vteřin vás nastartuje vaše vlastní dítě způsobem, že jo, jako nikdo. Plně on vás zná od malička, přesně ví, a je to tam. Co? Už tam je. No, když nejste bdělí, tak už to jede. Už to jede. Takže já myslím ve vztahu k rodičům milý, láska. Měl jsem tu možnost, že jsem se potkal v Mexiku se všemi svými předky. Byl to mystický zážitek, já také tady zkracuju, protože prostě uviděl jsem před sebou všechny svoje předky. Už maminku zemřelou, která umřela před 17 lety a všechny další. A tito předkové tam stáli, drželi takhle ruce, palce drželi a volali. Nic ti nevyčítáme. Nezlobíme se na tebe pro žádnou chybu, protože my sami jsme jich udělali fůru, ale máme ohromnou radost, když se ti něco podaří. A to bylo takový pro mě zvláštní poselství, a v té době se učím nikomu nic nevyčítat a mít radost z toho, když se něco podaří. Tak já bych i takhle s těmi rodiči. Já vím, že někdy je to zapeklitý. Cože? Utočuji na vás a nechtějí nic slyšet, no. Tak to má skoro každý, víte? Ale oni si myslí, že vám pomáhají, víte? To je potřeba pochopit. Oni to myslí jakoby dobře, no. A přitom takový kraviny, víte? Zhruba tohleto my děláme svým dětem. Tak si to představte. Když to vidíte u toho táty, že plný zabedněnec. A pak na to svý dítě. Řekl jsem ti jasně? Ty jsi mě neslyšel? Ty jsi nerozuměl, co jsem ti řekl? A dítě kouká, říká, zabedněnec. Zabedněný, co znamená zabedněný? Proč to slovo jsem použil? To slovo jsem použil zcela záměrně. Zabedněný znamená, že ten člověk sebe sama uzavřel do nějakého svého mini světa a tento svět už opevnil natolik, že se stal zabedněným. Jo? Zabedněnej není hloupej. Zabedněnej není někdo, kdo je zlej. Zabedněnej je pouze zabedněnej. Žije ve svém bednění. Tak je zabedněnej. Ano?
Já bych se chtěla vrátit k vaší cestě do Peru a zeptat se, co vás překvapilo u těch Indiánů, které jste navštívil, co se týká výchovy dětí a péče o děti. Jestli vás něco vyloženě překvapilo, nebo bylo tak diametrálně odlišné, zaujalo a tak?
Mě asi nejvíc překvapilo, že Indiáni mají jakousi zvláštní reakci, že když se něco rozbije nebo nepovede, tak oni se rozesmějou. Co mě hodně jakoby zaujalo, ona o tom píše Lidlofová, ale já jsem to opravdu pozoroval v tom Peru, tam třeba my jsme seděli, teď někdo zvrhnul lavici, lavice spadla do bahna, my všichni, a Indiáni, hej, lavice v bahně, a už ji čistili, a už byla zábava. A my vlastně mohli roztlačovat auto, skupina Indiánů roztlačovala auto a všichni, hej, opravdu zábava. A to jsem si všiml, že to je jedna z prvních reakcí, která vás tam ohromně oblažuje, jo. Že my, jak jsme takový úzkostní, při každém prdnutí někdo něco schodí ze stolu, že jo. Kalízek po babičce. To už nikdy neslepíme. Co jsi to udělala? Všechno jenom rozflákáš, ničeho se nevážíš. A tyhle ty modely, a oni, ha, uděláme si jinej. No, no, taky to je těžký, že když už my si neumíme nic udělat sami, tak hrozně nám to vadí, že se něco rozbilo, že jo? Kdyby jsme si to uměli sami zítra vyrobit, tak co, no tak spadl talířek, tak si vykroužíme jiný zítra, o co se jedná. A ve vztahu k dětem mě překvapilo, že hodně velkou úlohu má babička, ve vztahu k dívkám, oni tomu říkají madre abuela, matka babička, a opravdu, když jsem třeba, my jsme vzali dvě holky indiánský, dvě sestry na Machu Picchu na vejlet, to jsou dívky, které jako podporujeme finančně dlouhodobě. Tak když jsme se vraceli z toho výletu, tak oni první běželi k babičce. Pozdravit se s babičkou, s tou se políbili a maminku jen tak pozdravili, jako, jen tak na ní vlastně jako mávli. Tak třeba úloha té babičky. Protože ono často u Indiánů se o děvčata stará babička a o kluky se stará jako muži, jako lovci. Vlastně ty kompetence jsou jinak rozdělený než u nás, ale mají to promyšlený, propracovaný a funguje to. A potom samozřejmě cítíte, tam je to ohromně propojený v tom, konec, 5 minut, tam je to ohromně propojený v tom, že vy vidíte, že ty děti hodně pracujou. Tady o tom byla řeč, mluvil o tom pan Hodčinson, nebo jak se čte, a vrátit tu dětskou práci, a tam opravdu ty děti nezbytně pomáhají. Ale pokud třeba jste viděli film Tak to vidím já a Mia, jestli jste měli možnost ten film vidět, to je film o 6leté dceři Davida Ostrovského a Diany Ostrovských, co žijou na statku, na biofarmě, a ty děti tam taky pracují, pomáhají a ohromně je to baví, že jo. Takže třeba vidíte, že ta rodina je úplně jinak soudržná, a my, když jsme chtěli ty dvě dívky vzít na ten výlet na Machu Picchu, tak jsme museli požádat o svolení tu maminku a ona musela opravdu zvážit, zda může 3 dny postrádat své dvě dcery v hospodářství, který kdo oni prostě než jdou do školy, tak tam se starají o zvířata a tak. A ona potom shledala, že můžeme, že teda můžeme je vzít sebou, a oni poprvé v životě byli na 3 dny od rodiny pryč. A třeba když jsme viděli ty holky, jenom třeba to možná by vás mohlo zajímat, dvě holčičky indiánský, já nevím, 9 let a 7 let, nebo 10 let a 8, tak v tomto věku. Tyto dvě dívky, my jsme jim zaplatili vždycky vlastní pokoj, protože jsme se obávali toho, aby oni neměli rozpaky z toho, že by byli s náma, že jsem tam já jako muž, teda jako, jsme tam jako přesně jen cizinci, tak oni měli svůj pokojík. A ty holky vždycky spaly spolu v posteli, manželka tam chodila zhasínat vždycky do toho jejich pokoje a oni si pořád rozsvěcili. Takže manželka vždycky šla zhasla a za chvilku se tam svítilo. A oni spali ale. A spali spolu v jedné posteli, ty dvě sestry. Ráno, když jsme přišli do pokoje, tyto dvě indiánky měly vzorně ustlané postele, neskutečně nádherně ustlané postele, obě měly upletený krásný culíky, obě byly učesaný, oblečený, připravený, seděli tam na postelích a čekali, co bude dál ten den. Takže bylo vidět, jakým způsobem se o sebe ohromně umějí postarat, jak s tím nemají problém. A tyhle ty děti samozřejmě, oni umějí osedlat koně, vezmou ovci, že jo, vyvedou, jsou ohromně samostatní. Já nevím, jestli víte, od kolika let může dítě v Peru pást krávy nebo ovce, může je pást od svých 4 let, protože to je věk, ve kterém už umí zahnat punu. Jo? Oni mohou pást krávy, když umí zahnat punu, aby ta puma nenapadla to stádo, a to umí peruánské dítě od 4 let. Takže oni třeba 4leté dítě se sebere, dají mu pytel brambor, odejde se stádem zvířat do hor a tam tráví celý léto. To dítě je tam samo. S tím stádem. Má tam brambory, má tam jídlo na den a to dítě tam je. Jo, jsou to pro nás obtížně, jako, tak si to představte, jak vaše 4leté dítě zahání pumu, no tak. Jo, to tady všichni řekneme, no to se ty Indiáni zbláznili. Totiž celý ten vztah k tomu strachu, že jo? Celý ten vztah k tomu strachu je to, co nás tak ohromně svazuje. No, ale tady je to tak nádherná polyfonie. Co si říct ještě, pojď? Vidím tě nejví, já to bych si zase provozoval. Jdeš nahoru. Tak jo, vlastně 5 minut, už jsme skončili, teď já jsem přetáhnul. Prosím vás, tak odpuste mi nesouvislou řeč. Já jsem opravdu zodpovědně zvažoval, zda mám říkat něco velice vážného a závažného a dospěl jsem k tomu, že vám to řeknu mezi řádky. Takže doufám, že jste to zavnímali. Bylo to sděleno mezi těmi veselými keci. Tak mějte se hezky, ať se nám daří. Naschledanou.
Tak já teda si dovolím poděkovat Jardovi za čas, za přednášku. A teďka jenom se tam, jestli tady je pan Večerek někde? Mám ho tady po ruce? Je tady někde pan Večerek?
Mario,
je tady? Jo, dobrý. Tak bude následovat jeho přednáška, takže chvilku počkáme, jestli se rozdělíte na přednášku, která je vedle, která se týká tématu, jak může pomoct Dula, aneb oslavíme spolu 10 let. Takže počkáme, až se přesunete tak, jak kdo potřebuje a za chvilku zahájíme další přednášky. Takže to není slyšet tady to. Já musím to znát. Zajímá tě to?
To mě nebylo slyšet, ten program, já to řeknu ještě jednou, jo? Jo, ono to nebylo právě moc slyšet.
Tak já bych ještě jednou řekla, co nás teď čeká, poslední dvě přednášky. Vedle v aule můžete spolu s Českou asociací DUL oslavit 10 let. Budeme začínat krátkým 10-minutovým filmem, potom bude krátká prezentace a potom se můžete ptát na cokoliv, co se týče přítomnosti DUL u porodu. A tady v této místnosti začíná přednáška Škola života.
Nějaký notebook, nebo takhle.
Tady určitě něco je.
Tady se do toho dá píchnout fleška, jo, ale já teda toho technika musíme počkat, až se to trošku vyklidní, až budeme vědět, až uvidím. A pak toho technika zkusím teda najít, protože on ví, že by měl něco ještě tady provést.
My jsme se jí bavili, takže to nějak předtím, tak...
Jo, takže už o tom i dokonce ví, dobrý, tak no, já tady zkusím...
Už jsme se bavili ještě...
Jasný, já zkusím někoho, kdo má správné tričko nasměrovat, aby nám ho dovedl.
Že lepší bylo, kdybychom všichni seděli a třeba...
U nás je teda dohromady tři, že? Čtyři.
Profesor už to je něco, ale zase profesor jist není zase takový jako... Profesor je z více, že jo, na republice, takže není zase úplně takový jako známý.
Kdyby nepřijel Jordán, nebo by se nepovedlo tady na OMI, bylo by to složitější a by se to vysvětlovalo. Ale jako teda tím nechci snižovat jméno pana Rejse, ale přeci je. Ten okruh
je... To ještě možná bych řekl, právě Tomáš Krštek je známější než profesor jist. Jako mediálně takhle. Že novinář. a prostě příležitost se zeptat i na, tady trošku jako zase dostane už prostě do roviny starších dětí a takhle. Ale zase ten, kdo takhle komentuje vlastně práci ministra mediálně, tak to je právě Tomáš Verstek a Edwin, takže se možná se ptá na jiná témata. Tady jste mi napsáno Edwin, jako vlastně k tomu vznikla taková organizace.
Ještě jednou?
Edwin. Edwin. Edwin.
Jako on je něco, co si
myslím, že on je jako novinář, je to napsáno. Tiskový mluvčí Edwin. 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 Když to Edwin. Edukace.
To je to Edwin?
Já myslím, že to je obecně prospěšná společnost. PSK. A v podstatě komentuje jako takhle aktuální kroky ministra,
ministerstva.
Obecně prospěšná, že jsem říkal. Obecně prospěšná. Tak čekám ještě na technika.
Technik vedle to, že jsi nějaký film, takže on to tam nějak koriguje, ale říkala mi, že to budeme vidět. Tam byla domluva, že během té přednášky tam prostě jenom přijíš nějaký film, co se týká důl, podle zájmu.
Určitě by tady bylo
no,
jako hodně lidí a v podstatě teď to bude zase jako pro jako starší jako děti, tak to bude nabrát pro některé zájemce.
A budete sedět teda tady?
No nějak tak, jako jestli by to šlo, že bychom to vládali, bylo by to lepší.
Jo.